Ja, takk for sist til dere alle. Godt å være i lag. Og når jeg reiste her ut i dag, så sang jeg en sång for meg selv i bilen. Det var ingen andre som var i bilen, men det var denne her som ble fokusert på tåpning. Hvorfor mørker du forstand? Kan jo ikke sannhet kjenne uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Det en bønn som så bibelsk og så sann. Vi har absolutt null i oss selv, men når Guds ånd kommer inn, så skjer det noe. Og den, det gjelder bare om å lukke han inn, så det han som utfører alt. La oss be videre. Takk, Herre, for en ny anledning til å samles om ditt ord. Takk for at ditt ord er levende og kraftig, og det verker det det blir, når det blir sitert, så skjer det noe. Takk, Herre, for at vi har ditt ord så rikelig mellom oss. Jeg ber om at vi bruker det flittig, at vi siterer det for hverandre som ble mynt om her, og at det får være en integrert og naturlig del av vårt daglige liv. Velsign hver enkelt som er kommet her inn. Du ser hva den enkelte har behov for. Ber om at både til kropp og sjel, Herre, ber om at du gir oss stille for deg, for det som du vil tale til oss i dag. Velsign denne forsamlingen, denne plassen, dette bedehuset. La det være et hus til ære for ditt navn, og til vekkelse, fornyelse og omvendelse. Vi ber i ditt hellige navn. Velsign stunden for oss videre. Amen. Ja, det er jo en litt krevende tekst i dag, men vi skal ta den som vi setter opp for denne dagen. Det en, ifra Matteus, du har touchet litt inn på det, Magna. Det fra Matteus kapittel 7, og vi skal i grunn har tenkt å lese alle disse tekstene. Altså, av og til er jeg i synagogene i Israel, og der det ikke så mye tale, men det veldig mye sitering i forskriften, og det litt annerledes enn hva vi vender med. Men jeg har litt sansen for det, fordi at det har så store løfter over seg å lese Guds ord, og la det få klinge rent og klart, for det ingen plass det bedre lagt ut enn i ordet selv, egentlig. Så vi skal lese de tre tekstene som her i dag. Kanskje vi da skal begynne med Jeremia. Det kapittel, du var inne på det også, Magna. Veldig fint det du åpner med. Jeremia 23, vers 16-24. Så sier Herren, allhers Gud, hør ikke på det disse profeterne sier når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbillinger. De ber frem syner fra sitt eget hjerte, ikke ord fra Herrens munn. Om at sier de til de som vanvører meg, Herren har sagt, det skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte, sier de, det skal ikke komme ulukke over dykk. Men hvem av de har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte ordet hans? Hvem har gjevet akt på ordet mitt og hørt det? Sjå, stormen fra Herren, vreiden hans fer ut, en kvervlande stormvind. Han kvervler over hovedet på de gudløse. Herrens vreide skal ikke snu att, for han har sett i verk og fullført det han tenkte i sitt hjerte. I de siste dager skal det skjønne dette helt. Jeg har ikke sendt profetene, likevel sprang de. Jeg har ikke talet til de, likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, ville de la folket høre mine ord og vende de fra den vonde vegen og de vonde gjerningene deres. Er jeg en Gud som bare er nær, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på løgnlige stader så jeg ikke kan se han, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorda, sier Herren. Klare ord. Så det 1. Johannes, kapittel 4, vers 1-6. Mine kjære, tro ikke hver ei ånd, men prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter har gått ut i verden. På dette skal vi kjenne Guds ande. Hver ånd som sanner at Jesus er Kristus, kommet i kjøtt, er av Gud. Og hver ånd som ikke kjennes ved Jesus, er ikke av Gud. Dette er ånda til antikrist, som det har hørt skal komme. Og hun er alt nå i verden. Mine barn, det er av Gud, og har sigret over deg. For han som er i dykk, er større enn han som er i verden. De er av verden, de fortaler deg av verden, og verden hører på deg. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sanningsånda og villfaringsånda. Det var de såkalte sidetekstene. Og så skal vi ha hovedteksten, som er fra Matteus 7, fra vers 15 til 20. I Jesu navn står det der. Vare dykk for de falske profetene. De kommer til dykk i sauehavn, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal de kjenne deg. Høster en vel druer av klunger, eller fiken av tistler. Såleis ber hver godt tre god frukt, men et dårlig tre ber dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogget ned og kastet på elden. Derfor skal de kjenne deg på fruktene deres. De tekstene vi har lest her nå, de er, som du Magne var inne på, skremmende aktuelle i den tiden vi lever i. Og jeg tenkte litt på disse tekstene, så undres jeg litt, hvordan kan en liberal prest som liksom legger ordet til sides, hvordan kan han få noe ut av denne teksten? Det undres jeg på. Så det skulle vært kjekt å være flåget på veggen i en sånn en tale, men de bare legger det til sides og kommer med noe helt annet sannsynligvis. Det står i en sammenheng, og det var litt inne på det som du nevnte igjen, Magne, for det er jo en del av bergpreken, Jesus store tale, og der han kom med ganske krasse ord mot pariserer og disse lovlærde, men han snakket om dette med den trange porten, akkurat det som du siterte, Magne. Vers 13 og 14 i kapittel 7 i Matteus. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er den porten og brei er den vegen som fører til fortapinga, og mange er de som går inn gjennom han. For trang er den porten, og smal er den vegen som fører til livet, og få er de som finner han. Heftige ord. Og disse falske profeterne, de har mange fellestrekk, men et av dem er at de prøver å gjøre denne porten bredere og denne veien bredere. Som Guds ord sier, er smale. Og når det er noe som er smalt og trångt, da er det for en ting som er krystallklart. For å komme inn der, så må en bøye seg. En må ydmyke seg. En må bli små for å komme igjennom. Og det er et kjennetegn. Og så er det faktisk også, dette trenger jeg kanskje ikke nevne, men jeg gjør det likevel, det er noen som gjør porten smalere enn hva han er. Det må vi være litt forsiktige med, spesielt med konservative kanskje. Deler av Hauge-bevegelsen, hvis du leser en del av den historien, så var den ganske, altså veldig mye bra. Jeg er en stor beundrer av Hans Nielsen Hauge, og leser alt jeg kommer over av det som han har skrevet og skrevet om han. Men så er det noen tendenser i enkelte kretser at ting måtte skje på en helt bestemt måte, og hvis folk ikke gikk på den rette måten, så var det gale, og de hadde hovet for høyt. Og for, ja, det er noen sånn løgne utvekster, for en kaller det, men hovedsak var jo at det var en vekkelsesbevegelse som førte til nytt liv, og i kjølvatten av den så kom jo den evangeliske bevegelsen med at nåden er fri i Kristus. Så det var alt til sin tid på et vis. Jeg tror nok i våre dager så det langt farligere og langt større risiko for at vi gjør veien bredere og porten bredere, mindre smal. Der synden blir ufarliggjort, og at menneskene kan få sove i fred i sin synd, og det fører til fortaping, ingenting annet. Jeg har et gammelt utklipp her fra dagen. Det er om han William Booth. Han var jo grunnlegger av Frelsesarmeen. Han ble intervjuet av en avis i desember 1899. Og da fikk han et spørsmål. Hva er etter deres mening den største fare, sosialt eller politisk, som truer det kommende århundre? Altså dette var ca. 124 år siden. William Booth, han hadde en lapp liggende på noen punkter når journalisten kom og skulle intervjue han. Og der sier han følgende. Den største fare anser jeg å være forkynnelsen av religion, kanskje både stått kristendom der, men uten den hellige ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten botferdighet, frelse uten gjenfødelse, politikk uten Gud og himmel uten helvete. 124 år siden ble dette uttalt. Det gjelder for dette århundret her også, helt krystallklart. Og vi leste her i Jeremia 23, første del av, eller andre del av vers 20, der det stod, «I de siste dager skal det skjønne dette helt.» Vi forstår at det er noe på gang her. Og det går vanvittig fort. Det som har skjedd bare i min korte levetid, det er helt ekstremt, og det bare akselererer. Men et hovedbudskap i denne teksten, det er dette med de falske profetene. Så Jesus advarer imot, dere må vokte dere for dem. Innvendig så er de glupske ulver, selv om de kan se fine og fredelige ut. Profet, hvor kommer det ordet fra? Jo, det er, ifølge de som jeg har konsultert, så sier de at det kommer av et gresk ord som heter profetes. Og det betyr forkynner, taler, forutseier eller liknende. I gammeltid så ble de også kalt for sjåer, og det har vi flere døme på i skriften. Blant annet så har vi et i 1. Samuel, kapittel 9, og vers 9, der det er jo Samuel selv de snakker om, og der står det, «I gammeltid, når folk i Israel gikk av stad for å få vite Guds vilje, sa de, kom, la oss gå til sjåeren.» De hadde jo ikke det skrevne ord på samme måte som vi har det. For den de nå kaller profet, kaller de sjåer før i tida. Han så inn i det som skulle komme, og han visste også hva Gud hadde talt i tidligere tider. Og slikt brukte de profetene i gammeltestamentlig tidsalder, slik som vi leste nå i 1. Samuel 9. Og denne profeten, han var i grunn av en tjener for Herren, der står i vers 6 i samme kapittel. Men tjenestegutten svarer han, i denne byen er det en Guds mann som det går store ord om. Alt det han sier slår til. La oss nå gå dit. Kan hende han kan si oss hvor vi skal ta vegen. Dette var jo når Saul skulle lete etter disse bortkomne eslene. Så disse, de hadde en sterk posisjon i gammeltestamentlig tid, disse profetene. Det er helt tydelig. De var i grunn Guds utsendinger. De hadde fått et budskap ifra Herren som de skulle formidle til folket. Og det er typisk, ser vi gjennom hele gamle testamentet, så ser vi at det går igjen som en rød tråd. Og vi kan ta med profeten Amos. Han har den spennende profeten. Jeg var i Israel nå bare for korte tid siden, og da kjørte jeg gjennom Amos Street. Det var i Tekoa, litt sør for Jerusalem, der Amos virker, og det er spennende å reise rundt og se disse her profetiske navnene rundt omkring mange plasser. Men i Amos 3, 28, der står det. For Herren, Herren, gir ikke noe uten at han har åpenbæret sine løgneråd for tjenerne sine, profetene. Når løva brøler, hvem skulle ikke da være redd? Når Herren Herren taler, hvem skulle ikke da profetere? Og hvis en profet i gammeltestamentlig tid var ulydig, så fikk det store konsekvenser. Det har vi flere dømme på. Og så var det ikke bare disse profetene som har bøker etter, men det var mange andre også som ble kallet for profeter. Og den aller første profeten, det var Abraham. Han får dette navnet profet. Og det står om han i 1. Mosebok kapittel 20 og vers 7. Det er når kong Abimelech tar Sara til ifra Abraham, så står det i vers 7. «Difor, lat nå mannen få kona si attende, for han er en profet, og han skal be for deg så du får leve. Men dersom du ikke sender henne attende, så vit at du visselig lytøy, du og alle dine.» Det var ikke rart at Abimelech ble ydmyk og leverte henne tilbake igjen veldig kvikt. Den største profeten, det ifølge skriften, det er Moses. Og det står om han i 5. Mosebok, kapittel 34, og vers 10. «Men det sto aldri mer fram en slik profet som Moses i Israel, han som Herren kjente, åsyn til åsyn.» Litt av en attest å få. Men så har vi, når vi går over til Nytestamentet, så har vi en del ord som det er en helt ny tidsalder, det kjenner vi til. Og derfor så står det i disse kjente versene i Hebreerbrevet helt i begynnelsen, der forfatteren i Hebreerbrevet, han minner oss om dette veldige fakta. Etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hadde talet til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talet til oss gjennom sonen. Han har han sett som arving til alle ting, ved han har han også skapt været. Hebreerbrevet er et fantastisk brev som vi må lese ofte. Det er så djupe hemmeligheter, og det er den brua mellom Gammeltestamentet og Nytestamentet som er så sentralt. Jesus er den aller største profeten. Vi kan nesten ikke kalle han en profet, men han er en profet han også, på sin måte. Og han slapp å si det som profetene sa hele veien, så sier Herren. Men han sa, «Jeg sier dere, fordi at det kom ifra han, det han var Gud selv. Jeg sier dere.» Og det aller viktigste for oss, det er å få leve i hans nærhet og kunne være lydhør for hans røst og hans korrigering når vi, i vårt daglig liv. Når de ble forklaret på berget, disse her, Jesus, og han møtte Moses og Elia, Matteus 17, så kommer jo denne røyst da, «Dette er sånn, men han som jeg elsker, hør han.» Det er klue for oss. Matteus 17, vers 5. Jesus er sentrum i hele skriften. Der er ingen over og ingen ved siden. Og vi var inne på det her i 1. Johannes 4, der det sto om dette her, at han er hjørnesteinen, egentlig. Hjørnesteinen som de bygningsmennene vraket, det stod ikke akkurat i 1. Johannes det, men det står i Lukas 20, vers 17. Jesus er hjørnesteinen, men ikke bare det. Han er også toppsteinen, og hvis du har sett et byggverk med en bue i stein, steinblokker, så vet du at det er en stein som heller den der buen i sammen. Det er toppsteinen. Og det også står Jesus beskreven som. Det står i Zakaria kapittel 4 og vers 7, kanskje vi skal ta med oss det. 4:7, Zakaria. «Hvem er du, du store fjell, som reiser deg framfor Zerubabel, vært til ei slette? Han skal føre toppsteinen fram, medan de roper høyt. Nåde, nåde være med han.» Toppsteinen. Og det er derfor Paulus er så enormt kategorisk når han merker tendenser, ikke bare tendenser, men klare trender i forkynnelsen som fører vekk ifra Herren. Da er han krystallklar. Galaterne 1, vers 6-9. «Jeg undrer meg over at det så snart vender dere bort fra han som kaller dere ved Guds nåde til et annet evangelium. Enda det ikke finnes noe annet evangelium, det er bare noe som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om så vi, han tar med seg selv til og med, eller en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, måtte han da være bannstøyt. Som vi før har sagt, så sier jeg nå om at om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottaket, han være bannstøyt.» Det er selve definisjonen på en falsk profet, det er dette her som vi leser om. Men som vi leste helt i begynnelsen i Jeremia, vers 16, «De ber frem syner fra sitt eget hjerte.» Det er fornuften, det er tanken, det er logikken på en måte, og ikke ord fra Herrens munn. For det som bor i våre hjerter, det strekker ikke til på noe som helst måte. Tvert imot, og det sier Paulus krystallklart i 1. Kor 2, 9-10, men som skrivet står, «Det øyne ikke så, og øyne ikke hørte, og som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud etla åt de som elsker han.» Det er sannheten. Disse falske profetene, der er jo andre kjennetegn på dem. Vi kan ta med ett til, og det er i 5. Mosebok, kapittel 18, vers 22. Der står: «Når det ordet en profet taler i Herrens navn ikke hender og ikke vært oppfylt, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten har våget å tale i overmod, og du skal ikke være redd ham.» Ber de frem et profetisk budskap, så må en følge det opp. Og hvis det skjer, så er det stor sannsynlighet for at det kommer fra Herren, og hvis det ikke skjer, så kommer det ikke fra ham. Vi må ha masse eksempler på dette i fortiden. Og kanskje et fellestrekk for mange av disse falske profeter, det er dette at de skal roe folk ned. Det går nok bra til slutt. Det var liksom et standarduttrykk i en del sammenhenger. De forkynner fred, fred, som vi er inne på her, og så er det ingen fred. Det er falske forkynnere. Og i vår tid, som du var inne på, Magne, kanskje det som noe av det som er mest aktuelt er dette som går på kjønn, familie, samliv. Der er det vanvittig mye ugreie og vranglære, og det fører luks i fortapelsen for de som hevder dette synet. Vi snakker om ulven og sauen her, men der ser du nesten ulven. Ulven har, det er ikke mye saueham, for å si det slik. Altså, ulven er både inne i og utenpå. For han glefser, rett og slett. Altså, jeg så jo ikke på det der greiene, men det var noen reportasje fra det Pride i Oslo i går. Det er ulven som glefser, så det holder. Altså, det er fryktelig vondt å se på. Og derfor bør vi i grunn ikke se på det. Men det der, det er i ferd med å ødelegge den kristenheten i mange land. I tillegg så ødelegger det hele land og hele folk. Vi har bare sett begynnelsen, men dette kommer bare. Dessverre er det mye som tyder på at det kommer til å forsterke seg hvis det ikke blir en sann, gjennomgripende vekkelse til omvendelse og fornyelse og erkjennelse av hvor feil dette er. Og det andre hovedtrekket kanskje i vår tid, det er dette med livets to utganger. Frelse og fortapelse, himmel og helvete. Som han sa, han godeste William Booth, at det er himmel uten helvete. Det ble forkynt. Igjen, dette her, det går nok bra til slutt. Det ordner seg. Vi snakkes i himmelen, sier de, i all slags begravelser og greier. Det er en merkelig tid vi lever i. Ja, så har jeg en av mine favoritter på en ekte profet i vår tid. Det var Børre Knudsen, og vi snakket litt om det ene her, og meg her nede. Det ligger mange taler av han på nettet. Jeg kan bare anbefale de sterkt. Blant annet har jeg utskrift av en her, som han holdt når han ble vigslet til biskop oppe i Kautokeino, den 6. april 1997. Der taler han om dette med Guds, med løsenøklene, som det står om i Johannes 20. skal ikke overdrive dette med tid her, men jeg skal bare sitere de versene, for de er såpass sentrale. Johannes 20, vers 22 er det. Da sa han til deg, da han hadde sagt dette, ande han på deg og sa, tak imot den heilige ande. Tilgjev det noen syndene dere, da er de tilgjevne. Held det deg fast for noen, da er de fastheldne. Og så sier Børre Knudsen blant annet i dette her. Hvordan er så situasjonen i vår kirke i dag? Er det lenger syndenes forlatelse? Om synd hører man nå en annen type tale. Så siterer han. Du som kjenner på dom i ditt hjerte, du som kjenner på selvforakt, du som kjenner deg bundet, hør, du er allerede akseptert slik som du er, sier man nå. Og det betyr, du kan fortsette å leve slik du lever og være slik som du er. Du kan bare finne deg en ordning. Men hvor blir da friheten av? Tenker du slik, da er du ennå i Satans lenker, bundet av din egen feighet, gjerrighet, løgnaktighet, fariseisme. Alt slikt forsvares da under nåden. Men hvor blir friheten av hvis du fremdeles er innestengt? Da er jo Jesus aldri kommet inn til deg gjennom stengte dører. Da har du aldri hørt friheten i ordene. Dine synder er deg forlatt. Og så sier han, det er en annen ånd som kommer til oss i slike ord. Annerledes er det med den friheten som syndsforlatelsens løse nøkler gir. Du kommer nok til å falle igjen. Du er ikke lovet noe annet. Du kommer til å tvile igjen. Du kommer til å være svak. Gang på gang vil du møte ditt fall og bli reist opp igjen ved syndenes forlatelse. Men han som talte om tilgivelse 70 ganger, 7 ganger, han gjør selv likedan. Han har en uendelig tålmodighet med syndere. Men det er en ting som ikke tåles i Jesu Kristi rike. At et menneske etablerer seg i sin synd og kaller det kristendom. Det er alvorlig. Et slikt menneske er på vei ut i fortapelsen. Et slikt menneske er forført av falske predikanter. Et slikt menneske må rustes ut av sitt selvbedrag. Så langt Børre Knudsen. Jeg anbefaler den preken der og andre ting av han sterkt. Det er flere andre ting som jeg skal hoppe forbi en del av dette her greiene, la meg ta med litt om Matteus 24 som du nevnte. Endetidstegner. Dette med de falske profetene og falske messiaser, det er et av de aller sterkeste endetidstegner som vi har. Jesus nevner det gang på gang i Matteus 24 og også i andre sammenhenger. Påfallende hvor mye fokus det er på det. Og så er det et annet sentralt begrep som står i kapittel 24 her. Det er dette med plutselig, brått. Der skjer en forandring. Og det skjer i et øyeblikk, i et nu, i et knips, så er det en endring. Det har vi sett så mange eksempler på. Og jeg hørte en tale av Øyvind Andersen her nå på Jæren Misjonsradio tidligere, den forrige vega var det vel. Han talte om dette, og så sa han, det er kun to ting i livet du har en viss kontroll på. Det ene er øyeblikket, det andre er evigheten. For du kan selv bestemme hvor du vil tilbringe evigheten. Men du har ikke bestemt, han tok eksempelet, ja, man får ta en dag om gangen, er det mange som sier, og jeg sier det selv også. Men det er faktisk ikke helt rett. For vi har bare øyeblikk, vi får ta et øyeblikk om gangen, og gjøre det som er rett i hvert et øyeblikk. Det er klue. Så hovedbudskapet til en sann profet, det er lov og evangelium. Dom over synda og oppfordring til å vende om og ta imot det budskapet som her, den tilgivelse som er tilgjengelig, som vi sang om her, hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg venner. Og så når vi har vendt oss til han, så må vi innordne oss under hans ord. Enten vi forstår det eller ikke, og enten vi liker det eller ikke, og det er den store testen for all profetisk budskap. Er det i strid med skriften, så kan en legge at det sies umiddelbart. Det er eksempler på dette i den gamle boken Steingrunnen av Bo Gjerts, som jeg også anbefaler. den der er folk som kommer, nå har de fått til for seg, de skulle gifte seg igjen, og de skulle skille seg, og det var noen greier. Det ble bare lagt til sies, for det stemmer ikke med skriften. Hvem er de falske profetene? Jo, det er alle som lærer i strid med ordet. De støyter Herren bort om de ikke kommer til sannhetserkjenning. Men Herren leter etter folk han kan bruke i si tjeneste. Han er på jakt etter deg. Herrens øyne farer over all jorden, så han med sin kraft kan støtte dem som har sitt hjerte helt med ham, som vi leser om i 2. Krøniker 16. Det er dette her å sitte i hans fortrolige råd, som vi leste om også i Jeremias 23. Som har latt seg korrigere av hans ord, og ikke bare en gang, men kontinuerlig. At det er en prosess dette her, som lever hele veien. Det står om Abraham i 1. Mosebok kapittel 17 og vers 1. Så sier de nydelig det som ble sagt om Abraham der. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbærer Herren seg foran og sa til han, «Jeg er Gud den allmektige, ferast for mitt åsyn og vær ulastende.» Ferast for mitt åsyn. Det er noe som skulle skje hele veien. Og jeg er jo veldig glad i det uttrykk som står om Enoch i 1. Mosebok kapittel 3. Enoch vandret med Herren. Det var et fellesskap som ikke bare skjedde når han hadde andagsstund. Det var 24-7, som man sier på godt norsk. Det var en livsstil, og den trenger vi å lære av. Noen kjennetegn på en ekte profet. Punkt 1. Han trenger ingen titel eller talerstol. Han sier det som han blir pålagt av Herren uten videre. Uansett ytre omstendigheter. Punkt 2. Han kaller ikke seg selv for profet. Amos 7,14 står det noe om det, men jeg tror ikke vi skal ta tid til å sitere det. Bare nevne det. For det tredje, han er uavhengig av hierarki, strukturer, lojalitetsband og alt dette her. Bryr seg ingenting om det. Han har en lojalitet, det er overfor Herren. Ingen andre. For det fjerde, han har den egenskapen som vi leste om i 1. Johannes 4. Han kan skilje åndene. Han ser forskjell på løgn og sanning. Summen av dette ordet er sannhet, hørte vi her. Og det kan ikke være løgn innblandet i dette her, for da holder det ikke lenger. Punkt 5. De blir ringakte og forfølgte. Det er sikkert kjennetegn. De blir ikke populære i denne verden. Børre Knudsen er et godt eksempel i vår historie. Hans Nielsen Hauge liker den på mange vis. For det sjette, de krevde aldri noen form for betaling eller belønning. Snarere tvert imot. Leser vi om profeten Elisa, når Naaman kom og ble helbredet ifra spedalskheten sin, så tilbudde han masse betaling av forskjellig art, kledning og sekel med sølv og diverse. Elisa sa nei. Det skal vi ikke ha. Men så vet vi jo hvordan det gikk med han. Gehazi, tjeneren til Elisa, han sprang etter Naaman og fikk dette her greiene, og det gikk jo slik som det måtte gå. Han fikk lønn for strevet sitt ved å bli spedalsk selv. Dette kan vi lese om i 2. Kongebok kapittel 5. Tenk også på Bilam, Beors sønn, som vi leser om i 4. Mosebok 22-24. Det står om han i Nytestamentet at han elsket urettferdslønn. I 2. Peter 2,15 står det. For det 20. De taler alltid i samsvar med Guds ord og Guds lov, slik vi finner det i Bibelen og våre sentrale vedkjenningsskrifter. Det har forkjørsrett, uansett hva folk rundt måtte mene. Det viktigste for deg er å være bibelsk korrekt og ikke politisk korrekt. Så er det slik at det er ikke alltid at Bibelen er krystallklar i alle spørsmål. Det har vi erfart noen hver av oss, men jeg har den tro. Den som i sitt hjerte ønsker å underordne seg under det skriften sier, der vil Herren gi det lys og den kraft han trenger til å kunne navigere i disse vanskelige tider. Det er en generell holdning. Ja, Gud, du har rett. Jeg har feil, og hvis min fornuft kolliderer med det som du sier, så vil jeg innordne meg. Og er det det jeg ikke forstår, det får vi heller ta opp på et senere tidspunkt. Sånn må det være. Og for det åttende, en ekte profet har sitt hovedfokus på Jesus Kristus som verdens frelser og Herre. Det er krystallklart ut i forskriften. Jeg har tre punkter til. Punkt 9. Det kommer alltid god frukt av virksomheten hans. Det blir omvendelse, det blir nytt liv, det blir gode gjerninger, og det blir en forandring dersom Jesus kom inn. Og det er kjennskapet til Jesus som er det avgjørende. Ikke nødvendigvis kunnskapen, men kunnskapen er også viktig, og derfor sto det om kunnskap det du leste ifra i Romerne 1. Så vi skal ikke undervurdere eller snakke ned kunnskap, men kunnskap må føre til kjennskap. Det står noe om dette her i forbindelse med den teksten som vi leste fra Matteus 7, så står det, og kommer jo etterpå, man kan ta med et par vers der, fra 22 til 23. Jeg tar med 21 også, har vi det. Ikke hver en som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør det far min i himmelen vil, på den dagen skal mange sier til meg, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, falsk profet, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg oppe si til deg, jeg har aldri kjent deg. Gå bort fra meg det som gjorde urett. Veldig alvorlig. Vi blir jo imponert når vi ser masse kraftige gjerninger og alt det der som skjer. Det er ikke noe bevis hvis det ikke henger ihop med totalen som skriften formidler. Ja, for det tiende, de utøver myndighet. De taler med kraft og med en ånd som viser at de er sendt av Herren. Akkurat det samme som Jesus ble beskrevet som i slutten av Matteus kapittel 7, så står det, han lærte deg lik en som hadde mynd, ikke som deres skriftlærde. Det er et kjennetegn også på en ekte profet. Ja, det er også en del andre trekk, men jeg tror disse var det mest sentrale. Så synes jeg det er noe befriende med dette Jesu budskap. Det er ikke noe som både og på den ene side, på den andre side. Det er enten eller. Enten er du med meg, eller så er du imot meg. Må vi være et slike som har... Enten bærer du god frukt, eller så bærer du dårlig frukt. Det er ikke noe mellomting der heller. Ikke begge deler. Og så synes jeg det er veldig sterkt når han henviser til disse med klunger og tistel. For det er et begrep som vi møter tidlig i Bibelen. I 1. Mosebok kapittel 3, rett etter syndefallet, så sier vers 18, klunger og tistel skal jorda bære for deg, og du skal ete av vokstrende hender. Konsekvenser av syndefallet, og her kommer det igjen. Det som var forutsagt der. Å tenke på Norge, vet ikke, altså jeg er oppvoksen på en liten gar, og jeg har den garen selv nå, og jeg har feitet mot tistel i en del år. Og den har lukkast, for nå er det nesten ingenting igjen. Men kjører du rundt i Norge, og ser liksom i veigrøftene, ganske mye tistel, og det brer seg voldsomt. Jeg må si, det har talt til meg når jeg har reist rundt omkring, utifra 1. Mosebok kapittel 3. Det er et forfall. Og du på en måte ser du det synlig i form av all denne tistelen som vekser opp overalt. Og hvis ikke den blir holdt i sjakk, så tar han overhånd i løpet av korte tid, og det blir en skog av tistel. Og hvis det ikke blir gjort noe i landet vårt på dette området, så kommer vi til å slide. Ja, det var jo en liten digresjon, det må vi jo si. Forstår vi rekkevidden av disse enormt sterke ordene som Jesus formidler til oss her? Dette med de som ikke bærer god frukt, det blir hogget ned og kastet på elden, som det står i vers 19 i teksten vår. Det er fortapelsen det snakker om. Den venter på falske profeter og på de som ikke bærer frukt i sitt kristenliv. Og vi har i bekjennelsen som vi bekjenner ofte, skal komme at derifra og døme levende og døde, heter det om Jesus. Og den biten av hans kall og hans gjerning, den hører vi ikke så mye om, men jeg tror vi gjør vel I å løfte det fram på en bibelsk sann og rett måte. Samtidig så skal vi få kvile I Jesu forsoningsverk, og der står det også noe om I Hebreerbrevet. Vi har et ankerfeste inn forbi forhenget, står det litt lenger ute I Hebreerbrevet. Og det kan vi klynge oss til, for det heller både I tid og evighet. Uansett, det faktisk det eneste som heller, og det eneste som gjelder, det å ha satt sin tillit til Jesus. Og det var et ord her som ble sitert på denne her Bibelappen, det var sikkert mange som har den her, men I Jesaja, et av, vi siterer den ofte hjemme, jeg og fruen, når vi trenger å oppmuntre hverandre, Jesaja 26, vers 3. Den som har en grunnfest hug, han let du alltid ha fred, for til deg set hans elit. Jesaja 26, vers 3. Det et fantastisk vers. Det kan storme, det kan være krevende, men Guds fred, den overgår all forstand. Ja, jeg skal snart runde av, men bare mye snakk om identitet I våre dager. Og det jo en refleks av denne subjektive tida som vi lever I, individualisme og hva vi føler og ikke føler, det det som betyr noe. Og I den forbindelse så kom jeg til å tenke på den sangen som jeg hørte mye I min ungdom, for å si. Hører jeg den ikke så mye nå lenger, men det denne her. Iblant blir vi spurt hvilken bakgrunn vi har. Kan hende vi føler oss brudd? Jeg kan til Guds ære dog juble et svar. Min bakgrunn når alt blitt nytt. Og så kommer koret. Min bakgrunn Golgata seierens kors. Min bakgrunn Golgata kors. Ja, det den sikreste bakgrunn jeg vet. Min bakgrunn Golgata kors. Det identitet, folkens. Den heller både I liv og I død. Hvordan skal vi verne oss mot falsk lærdom og falske profetier? Kjennskap til Jesus, kunnskap om han, stor bibelkunnskap som preger av den hellige ånds lys og kraft, samt ydmykhet og et genuint ønske om å leve rett med Gud og med menneske. Da blir vi bevart ifra alt dette vonde. Det dette som Peter sa til Jesus når han kom og Jesus spurte han etter oppstandelsen. Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Og fikk dette spørsmålet tre ganger, og så sier Peter helt på tampen da, han sier det, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Den holdningen, den trenger vi å fremelske I våre liv. Vi må gå til skrift da. Vi må konsultere den hele veien, akkurat sånn som disse brødrene I Berøa, som det står om I Apostelgjerningene 17, vers 11. De gikk hjem og sjekket om det som Paulus sa stemte med skrift da. Og så må vi også huske på å hvile. Jeg har vært sikkert sitert det før her, for jeg så glad I det. Johannes Eiken, han var på Fågen Bedehus for 40 år siden, og han sa dette. Å være en kristen først og fremst hvile. Det skal vi ikke glemme. Og så det helt til slutt to ting vi konservative må være litt oppmerksom på. Ene dette med død ortodoksi. For det hjelper ikke om vi har de rette meningene, de rette synspunktene, hvis ikke livet vårt vitner om at vi lever rett med Herren. Det det ene. Jakob 2. En tru uten gjerninger en død tru, sier Jakob. Det andre. Mange av oss, inkludert meg selv, har mye fokus på det som negativt og gale i kirken. Jeg har selv for mange år siden meldt meg Gud av den norske kirken med stor sorg. For jeg glad I liturgien, og glad I gamle salmer og sånt. Det stor sorg og stor smerte, men samtidig skal vi huske på at Jesus han snakket om dette med ugraset I kveiten. Det I Matteus 13, der han snakket om at dere må ikke rive opp ugraset, for da kommer kveiten med, og da går det gale. Og denne her, det ugraset blir også I noen bibeloversettelser kalt for svimling, og han har en tendens til å tvinne seg rundt røttene til kveiten. De vekser på en måte sammen, dette. Så det en side der som vi skal være litt oppmerksom på, men vi skal be om visdom til å opptre klokt og rett der. Jeg for min del har ikke samvittighet til å være medlem av den norske kyrkja, men det er mange andre som har det, og jeg, det er ikke min jobb å ta stilling til det. Men vi må være oss bevisst hvor vår lojalitet står. Det står hverken overfor kyrkja eller organisasjoner eller noe som helst. Det er Bibelen og Guds ord som er rettesnor for liv og lære. Kan jeg så si tre ord om Ebenezer Operation Exodus, som er den organisasjon som ved Guds nåde har fått være med på nå i drøye 20 år. Det har vært veldig spennende. Vi bringer jøder hjem til Israel og jobber mye med det nå også. I mai måned, jeg får tilsendt en statistikk, da brakte vi ca. 30 jøder hjem til Israel hver dag i mai måned. I fjor hadde vi enda høyere tal, men i år er det også ganske så bra. Og de fleste kommer fra Russland, noen kommer fra Ukraina, og også en økende del fra vestlige land, primært USA. Og det har vært, jeg var på en konferanse i Budapest i fjor høst. Der var det folk fra Russland og fra Ukraina som kom sammen, og det var ganske sterkt å være der og se hvordan de ja, elsket hverandre midt i alt. Enheten i Kristus var det som betydde noe. Og de klarte ved Guds nåde å løfte seg over denne forferdelige tragedien som har rammet begge landene, egentlig. Så er det jo en spesiell situasjon i Israel for tiden. Det er veldig mye splittelse og elendighet. Det må man bare be om at de må få visdom, disse lederne, på alle plan til å finne frem til fornuftige kompromisser. Det ser krevende ut, men jeg mener Netanyahu ser ut til å gjøre en fornuftig jobb, etter mitt syn, og han har nå justert litt på denne her juridiske reformen som de jobber med på en veldig fornuftig måte, sånn som mange ser det, at han har tatt vekk det punktet om at et simpelt flertall i Knesset kan oppheve en høyesterettsdom. Det var veldig lite smart å ta det med i utgangspunktet. Heldigvis har han fjernet det, og nå er denne juridiske reformen i all hovedsak ganske fornuftig, sånn som folk flest ser det. Men likevel så fortsetter de å demonstrere, og det er en kamp mellom politiske fløyer, der venstrefløyen har alltid dominert høyesterett i Israel, og det er det de prøver å tviholde på så lenge de kan. Men håper at de finner en fornuftig løsning på dette. Ellers så har jeg vårt eldste barnebarn, han var nede og møtte nå i mai, han er nå innrullert i IDF i Israel, fallskjermjeger, og jeg fikk lov å være med på en sånn swearing-in-seremoni som han hadde, i lag med en del andre, ved Vestmuren. Det var veldig sterkt. Der de får utlevert våpen, og de får utlevert Bibel. Og Bibelen stapper de inn forbi trøya, altså det står en offiser og deler ut Bibelen, stapper han inn forbi trøya til dem, og våpen i andre hånd. Så går de og finner sin plass i kolonnen. Så det er ikke noe tvil om hva som er det ideologiske grunnlaget som de bygger på.